ันสมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานนะคะเชิญค่ะ
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่1กุมภาพันธ์2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวประณามเกาหลีเหนือระหว่างการปราศัย State of the Union ว่าเป็นผู้เผด็จการที่โหดร้ายและย้ำว่าสหรัฐจะใช้ความกดดันอย่างเต็มที่ต่อเกาหลีเหนือต่อไปข้อเสนอเรื่องการปฏิรูปกฎหมายคนเข้าเมืองของทำเนียบขาวถูกตำหนิโจมตีจากสองขั้วการเมืองในสหรัฐนายกรัฐมนตรีอังกฤษเยือนประเทศจีนโดยจะใช้เวลารวม3วันเพื่อขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างอังกฤษกับระบบเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกวันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับว่าหลังการออกเสียงแสดงประชามติ Brexit ในอังกฤษแล้วเรื่องนี้ทำให้เกิดความแตกแยกทางความคิดระหว่างกลุ่มคนและพื้นที่ชุมชนต่างๆในอังกฤษอย่างไร Day Zero วันงดจ่ายน้ำประปาในเมืองเคปทาวน์ถูกเลื่อนขึ้นมาจาก29เมษายนเป็น12เมษายนปัญหานี้รุนแรงอย่างไรบ้างเรามีรายงานเรื่องนี้รวมทั้งขยะพลาสติกคุกคามความอยู่รอดของแนวปะการังโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชียแปซิฟิกส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ในทะเลการล่าปลาฉลามส่งผลต่อการแพร่พันธุ์ปลาเล็กปลาน้อยอย่างไรคำตอบรอคุณผู้ฟังอยู่ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันในคำปราศัยแสดงสถานะแห่งรัฐรวมทั้งนโยบายประจำปีต่อที่ประชุมร่วมของรัฐสภาหรือ State of the Union Address เมื่อคืนที่ผ่านมาตามเวลาในสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์ได้เรียกเกาหลีเหนือว่าเป็นรัฐะที่เลวทรามไร้ศีลธรรมและเป็นผู้เผด็จการที่โหดร้ายและในการกล่าวปราศัย State of the Union ครั้งแรกในฐานะประธานาธิบดีประธานาธิบดีทรัมป์ให้สัญญาอีกครั้งว่าสหรัฐจะใช้แรงกดดันอย่างเต็มที่เพื่อป้องกันไม่ให้รัฐบาลกรุงเปียงยางพัฒนาจรวดขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์ที่สามารถโจมตีหรือคุกคามผืนแผ่นดินของสหรัฐได้ผู้นำสหรัฐกล่าวด้วยว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาได้สอนให้เราทราบว่าความนิ่งนอนใจและการยอมโอนอ่อนผ่อนตามนั้นจะเชื้อเชิญให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวและการยั่วยุขึ้นและว่าตนจะไม่ยอมทำให้มีความผิดที่ว่านี้เกิดซ้ำอีกเหมือนอย่างเช่นที่เคยเกิดมาในรัฐบาลสหรัฐชุดก่อนๆซึ่งทำให้สหรัฐนั้นต้องอยู่ในจุดหรือฐานะที่ยากลำบากอย่างไรก็ตามในคำปราศัย State of the Union เมื่อคืนนี้ดูเหมือนว่าผู้นำสหรัฐจะใช้ความอดกลั้นมากกว่าครั้งก่อนๆที่เคยเรียกผู้นำเกาหลีเหนือว่า Little Rocket Man หรือมนุษย์จรวดตัวเล็กนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ได้เอ่ยถึงโอกาสความเป็นไปได้ที่จะใช้กำลังทหารกับเกาหลีเหนือถึงแม้จะมีรายงานในช่วงหลังนี้ว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านความมั่นคงในรัฐบาลสหรัฐได้พิจารณาการใช้กำลังทหารโจมตีในวงจำกัดเพื่อตอบโต้ต่อการยั่วยุของเกาหลีเหนือในอนาคตก็ตามครับอีกประเด็นหนึ่งซึ่งทำให้เกิดเสียงตำหนิวิจารณ์ขึ้นจากสองขั้วการเมืองในสหรัฐคือข้อเสนอของทำเนียบขาวซึ่งรวมอยู่ในคำปราศัย State of the Union ของประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับการปฏิรูประบบคนเข้าเมืองของสหรัฐนะครับและเสียงตำหนิวิจารณ์ที่ว่านี้มาทั้งจากขั้วที่เป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมหรือฝ่ายขวาและฝ่ายแนวทางก้าวหน้าหรือฝ่ายซ้ายในสหรัฐโดยตัวอย่างของเสียงตำหนิวิจารณ์ที่มาจากขั้วฝ่ายอนุรักษ์นิยมหรือฝ่ายขวานั้นมาจากสถาบันวิเคราะห์นโยบายชื่อ Center for Immigration Study ซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มอนุรักษ์นิยมที่ต่อต้านการเปิดเสรีสำหรับคนเข้าเมืองในสหรัฐผู้อำนวยการของสถาบันดังกล่าวตำหนิแผนการของทำเนียบขาวที่จะให้สัญชาติแก่เยาวชนที่เรียกว่าดรีมเมอร์จำนวน 1.8 ล้านคนซึ่งเป็นลูกหลานแต่ไม่มีสถานะทางกฎหมายของผู้อพยพเข้าเมืองในสหรัฐซึ่ง เข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายหรืออยู่ในประเทศอย่างผิดกฎหมายว่าเรื่องนี้เทียบเท่ากับการให้นิรโทษกรรมโดยทันทีผู้อำนวยการของสถาบันดังกล่าวชี้ด้วยว่าแผนการของประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะจำกัด ระบบคนเข้าเมืองที่เรียกว่า Chain Migration หรือจำกัดการให้ฐานะพลเมืองแก่พี่น้องหรือญาติมิตรของผู้ที่มีสัญชาติอเมริกันนั้นจะต้องใช้เวลานานหลายปีกว่าที่จะทดแทนจำนวนคนกลุ่ม Dreamer ที่จะได้รับสถานะตามกฎหมายตามข้อเสนอของทำเนียบขาวครั้งนี้ได้ในอีกด้านหนึ่งกลุ่มที่ทำงานด้านสิทธิของคนเข้าเมืองซึ่งเป็นแนวทางหัวก้าวหน้าก็ได้ตำหนิโจมตีแผนการของประธานาธิบดีทรัมป์เรื่องคนเข้าเมืองว่าไม่ได้พิจารณาด้านเหตุผลด้านมนุษยธรรมแก่คนเหล่านี้มากพอกอบเคราโครงของทำเนียบขาวเกี่ยวกับการปฏิรูปกฎหมายคนเข้าเมืองที่ประธานาธิบดีทรัมป์เรียกร้องให้พรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตทำงานร่วมกันนั้นจะให้เวลา 10-12 ปีในการให้ฐานะพลเมืองแก่กลุ่มเยาวชนที่เรียกว่า Dreamer จะให้การพิจารณาเป็นลำดับแรกๆแก่คนเข้าเมืองซึ่งมีทักษะซึ่งเป็นที่ต้องการในระบบเศรษฐกิจของสหรัฐและจะยุติระบบหรือโครงการที่เรียกว่าวีซ่าลอตเตอรี่หรือการสุ่มจับให้วีซ่ากรีนการ์ดประจำปีแก่ผู้คนในประเทศต่างๆทั่วโลกเพื่อสร้างความหลากหลายด้านเชื้อชาติและวัฒนธรรมในสังคมอเมริกันโดยข้อเสนอเหล่านี้จะมาพร้อมกับการเพิ่มขยายการรักษาความปลอดภัยตามแนวพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกในรูปของการสร้างกำแพงครับอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องของความมั่นคงนะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าขณะนี้รัฐบาลสหรัฐยังไม่ทราบถึงภัยคุกคามที่เฉพาะเจาะจงใดๆที่จะมีต่อการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในเกาหลีใต้ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ถึงแม้จะมีความตึงเครียดด้านนิวเคลียร์กับเกาหลีเหนืออยู่ก็ตามเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐผู้รับผิดชอบเรื่องความมั่นคงปลอดภัยทางการทูตกล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับเกาหลีใต้มาเป็นเวลา2ปีเพื่อเตรียมการสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวซึ่งจะเปิดการแข่งขันในวันที่9กุมภาพันธ์นี้รวมทั้งการรักษาความปลอดภัยต่างๆระหว่างการดำเนินการแข่งขันกีฬาระดับโลกที่ว่านี้ครับอีกด้านหนึ่งในเอเชียนะครับนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษเดินทางเยือนจีนรวมเวลา3วันโดยมุ่งจะขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างอังกฤษกับเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกคือจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่อังกฤษแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปแล้วนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์เดินทางไปถึงเมืองวูฮานศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมของจีนเมื่อวันพุธก่อนจะมุ่งหน้าต่อไปยังกรุงปักกิ่งเพื่อหารือกับนายกรัฐมนตรีหลีเค่อเฉียงของจีนตามกำหนดการเยือนจีน3วันนี้นายกรัฐมนตรีอังกฤษจะพบปะกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่กรุงปักกิ่งในวันพฤหัสบดีก่อนจะเดินทางไปเยือนนครเซี่ยงไฮ้ศูนย์กลางด้านการเงินของจีนในวันศุกร์ด้วยคณะที่เดินทางติดตามนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ไปยังเมืองจีนมีทั้งผู้นำภาคธุรกิจต่างๆของอังกฤษซึ่งมีความต้องการจะขยายธุรกิจและโอกาสการประกอบธุรกิจของตนในประเทศจีนครับเรื่องเกี่ยวกับอังกฤษอีกด้านหนึ่งนะครับหลังการแสดงประชามติให้อังกฤษพ้นจากสภาพยุโรปหรือ Brexit เมื่อ2ปีที่แล้วมีรายงานว่าคดีอาญาที่มีเหตุผลมาจากความเกลียดชังต่อคนกลุ่มน้อยหรือคนต่างเชื้อชาติผิวพรรณในอังกฤษนั้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและนักวิชาการเปิดเผยในรายงานล่าสุดว่าความแตกแยกในสังคมอังกฤษนั้นยังรากลึกกว่าความแตกต่างทางการเมืองของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการแสดงประชามติ Brexit เมื่อ2ปีที่แล้วและความแตกต่างทางความคิดนี้จะเห็นได้ชัดในกลุ่มคนต่างๆและในพื้นที่ต่างๆของอังกฤษด้วยเฮนรี่ริชเวลผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงลอนดอนคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยนำรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติม
กับการศึกษาชิ้นใหม่เรื่องผลกระทบทางสังคมจากการออกจากสหภาพยุโรปพบว่าอังกฤษนั้นเป็นประเทศที่แตกแยกและมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายนะครับรายงานชิ้นนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ UK in a Changing Europe พบว่าความแตกแยกเกิดขึ้นกับคนที่เชื่อในแนวทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นแนวทางใดและสร้างความไม่ลงรอยกันในค่านิยมที่หลากหลายเช่นเรื่องคนกลุ่มน้อยเป็นต้นนะครับหนึ่งในหัวหน้าคณะวิจัยศาสตราจารย์อนันต์เมนอน จากมหาวิทยาลัย King's College London ให้สัมภาษณ์กับ VOA ว่าการแบ่งแยกกันในสังคมเป็นเรื่องที่เห็นประจักษ์ระหว่างเขตเมืองและเขตชนบทระหว่างคนทางเหนือและคนทางใต้ขณะที่คนอังกฤษลงมติให้ประเทศออกจากสภาพยุโรปคนสกอตแลนด์อยากให้อยู่เป็นสมาชิกต่อไปเช่นเดียวกับคนไอร์แลนด์เหนือนะครับการศึกษาชิ้นนี้ระบุว่าผู้ที่ต้องการให้อังกฤษออกจาก EU เชื่อว่าการสร้างโอกาสความเท่าเทียมกันให้กับคนกลุ่มน้อยเอื้อประโยชน์ต่อคนกลุ่มนี้มากเกินไปแต่ในกลุ่มที่ต้องการให้อังกฤษอยู่เป็นสมาชิก EU ต่อเห็นว่าแนวทางสร้างโอกาสให้กับประชาชนกลุ่มนี้อย่างช่วยพวกเขาไม่เพียงพอนะครับความแตกแยกนี้ไม่จำกัดอยู่เฉพาะผู้ที่ฝักฝ่ายแนวทางการเมืองกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นอาจารย์แมนนอนบอกว่าเรื่องนี้คล้ายๆกับความเห็นเรื่องโทษประหารชีวิตที่คนมีความคิดแตกต่างตามค่านิยมส่วนตัวมากกว่าที่จะเกี่ยวข้องกับความโน้มเอียงทางการเมืองครับหลังการลงประชามติให้อังกฤษออกจากสหภาพยุโรปหรือ Brexit เมื่อปีพุทธศักราช2559คดีอาญาที่มีเหตุผลมาจากความเกลียดชังในประเทศเพิ่มขึ้นกว่า40%นะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าสถานการณ์ดังกล่าวเป็นตัวบ่งชี้ถึงปัญหาทางสังคมที่ยังรากลึกจาก Brexit และความแตกแยกด้านค่านิยมช่วยอธิบายว่าเหตุใดการประสานรอยร้าวจึงยากที่จะเกิดขึ้นครับอาจารย์แมนนอนกล่าวว่าคนไม่เปลี่ยนใจง่ายๆแม้เห็นว่า Brexit นั้นสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจไม่น้อยเอกสารของรัฐบาลที่สื่อนำมาเปิดเผยในสัปดาห์นี้ระบุถึงความเป็นไปได้ที่ Brexit อาจจะลดอัตราการขยายการเจริญเติบโตของอังกฤษในระดับสูงสุดถึง 8% ในช่วง15ปีจากนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
กับรายงานเกี่ยวกับความแตกแยกทางความคิดนะครับในสังคมอังกฤษหลังการแสดงประชามติ Brexit อีกด้านหนึ่งนะครับแองเจลิน่าโจลี่ดารานักแสดงชาวอเมริกันซึ่งทำงานในฐานะทูตพิเศษของหน่วยงานด้านผู้ลี้ภัยขององค์การสหประชาชาติเรียกร้องให้องค์การพันธมิตรเนโต้ช่วยยุติหรือยับยั้งการใช้ความรุนแรงทางเพศเหมือนกับเป็นอาวุธชนิดหนึ่งในสงครามเมื่อวันพุธแองเจลิน่าโจลี่พบปะกับนายเจนส์สโตลเทนเบิร์กเลขาธิการองค์การเนโต้ที่กรุงบรัสเซลส์เพื่อหารือวิธีการที่จะช่วยให้กลุ่มประเทศพันธมิตรของเนโต้นั้นสามารถยับยั้งการใช้ความรุนแรงทางเพศต่อสตรีและเด็กในพื้นที่ขัดแย้งหลังจากการพบปะกับเลขาธิการเนโต้แล้วแองเจลิน่าโจลี่กล่าวว่าเธอได้หารือเกี่ยวกับโอกาสที่เนโต้จะมีบทบาทในการช่วยสร้างความรับผิดชอบในระดับโลกขึ้นและสร้างการยับยั้งหน่วงเหนียวของการก่ออาชญากรรมต่อสตรีในเขตพื้นที่ขัดแย้งต่างๆของโลกแองเจลิน่าโจเล่ยังได้แสดงความผิดหวังและความโกรธเคืองเกี่ยวกับรายงานด้านสถานการณ์ซึ่งชาวมุสลิมโรฮิงจาที่หลบหนีภัยความรุนแรงในเมียนมาไปยังบังคลาเทศนั้นถูกข่มขืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสตรีและเด็กผู้หญิงชาวมุสลิมโรฮิงจาแองเจลิน่าโจลี่กล่าวด้วยว่าโลกควรจะต้องอับอายที่ไม่ก้าวเข้ามายับยั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชาวมุสลิมโรฮิงจาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นสตรีและเด็กผู้หญิงครับอีกด้านหนึ่งนะครับองค์การยูนิเซฟเปิดเผยว่าขณะนี้มีเยาวชนเกือบ60ล้านคนที่อาศัยอยู่ในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความขัดแย้งหรือภัยธรรมชาติต่างๆมีภาวะไม่รู้หนังสือและการลงทุนในการศึกษานั้นเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่จำเป็นมากเพื่อต่อสู้รับมือกับวิกฤตที่เกิดขึ้นในขณะนี้ยูนิเซฟให้ตัวเลขว่าเกือบ 30% ของเยาวชนอายุ 15-19 ปีในขณะนี้อาศัยอยู่ในประเทศที่เรียกได้ว่าเป็นประเทศที่มีภาวะฉุกเฉินและมีปัญหาไม่รู้หนังสือและปัญหานี้มีสภาพที่ร้ายแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มสตรีและเด็กผู้หญิงและว่าในขณะนี้มีการลงทุนเพียงแค่ 3.6% ของการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่จัดสรรเงินงบประมาณไปให้เพื่อไปให้การศึกษาแก่เด็กผู้หญิงและสตรีที่อยู่ในพื้นที่เขตฉุกเฉิน ดังกล่าวนี้ครับเรื่องของการลงทุนอีกด้านหนึ่งนะครับมีรายงานว่าแฮกเกอร์ที่ขโมยเงินสกุลดิจิตอลมูลค่าราว530ล้านดอลลาร์จากบริษัทคอยเช็คในญี่ปุ่นไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพยายามที่จะนำเงินที่ขโมยไปออกไปขายเงินที่แฮกเกอร์ขโมยไปนี้เป็นเงินดิจิตอลสกุลที่เรียกว่า XEM ซึ่งแฮกเกอร์ขโมยไปได้ราว 5% ของที่เก็บอยู่ในบริษัทคอยเช็คเงินสกุลดิจิตอล XEM นี้นับเป็นเงินดิจิตอลที่มีการซื้อขายในปริมาณมากเป็นอันดับ10ของเงินดิจิตอลโดยรวมที่เรียกกันว่าคริปโตเคอเรนซีครับและบริษัท Facebook เพิ่งจะประกาศนโยบายใหม่เกี่ยวกับการรับโฆษณานะครับที่ห้ามการลงโฆษณาที่ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่เป็นคริปโตเคอเรนซีหรือเงินสกุลดิจิตอลต่างๆอย่างเช่นเงินสกุลที่กำลังมีปัญหาในขณะนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงิน Bitcoin, Litecoin และ Ethereum เป็นต้นครับและวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการนะครับดัชนีของตลาดหลักทรัพย์สหรัฐนั้นปิดตัวสูงขึ้นหลังจากที่ลดลงเมื่อวานนี้ดาวโจนส์วันนี้สูงขึ้น73จุดอยู่ที่ 26,149 Nasdaq ขยับขึ้น9จุดปิดที่ 7,411Standard & Poor's ก็เพิ่มขึ้นราว1จุดปิดที่ 2,824 ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ฟังข่าวการเมืองเรื่องราวธุรกิจกันมาแล้วมาฟังเรื่องราวใกล้ตัวนะครับเรื่องของการใช้น้ำประปาตอนนี้คุณผู้ฟังก็คงจะพอได้ข่าวนะครับเกี่ยวกับวันที่เขาเรียกว่า Day Zero ในเมืองเคปทาวน์ของแอฟริกาใต้ซึ่งเป็นวันที่ทางการจะต้องงดหรือระงับการจ่ายน้ำทั่วเมืองเดิมทีนั้นวัน Day Zero นั้นกำหนดไว้วันที่29เมษายนแต่การประเมินสภาพของน้ำในเมืองดังกล่าวทำให้ทางการต้องเลื่อนวัน Day Zero คือเป็นวันที่จะมีการงดจ่ายน้ำประปาเร็วขึ้นมาอีกประมาณ17วันเป็นวันที่12เมษาคุณนิติการครับเห็นว่าตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์มีการเปลี่ยนมาตรการเรื่องการปันส่วนน้ำในแอฟริกาใต้ในเมืองเคปทาวน์เหมือนกัน
ซึ่งก็ถือว่าเป็นการเตรียมตัวให้กับชาวเมืองเคปทาวน์ว่าจะต้องหันมาประหยัดน้ำกันอย่างจริงจังแล้วแต่ว่าชาวเมืองเคปทาวน์สถานการณ์ในตอนนี้ก็คือออกมาชุมนุมประท้วงกันแล้วแล้วก็ไม่พอใจมาตรการจำกัดการใช้น้ำประปาเพราะว่าในวันที่1กุมภาพันธ์ก็คือวันนี้เนี่ยนะคะจะลดการใช้น้ำคือ50ลิตรต่อคนต่อวันเท่านั้นก่อนที่จะไปถึงวันที่12เมษายนซึ่งจะลดลงอีกครึ่งนึงสถานการณ์ก็จะเลวร้ายกว่าเดิมตอนนี้การประท้วงเนี่ยออกมาเป็น2ฝัก2ฝ่ายก็คือฝ่ายนึงบอกว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยมีความผิดพลาดในการบริหารจัดการน้ำแต่ภาครัฐก็ยืนยันว่านี่มันเป็นวิกฤตภัยแล้งจริงๆที่ยืดเยื้อมานานกว่า3ปีแล้วค่ะ
แล้วถ้าเผื่อถึง12เมษายนนี่จะจำกัดน้ำลงไปอีกหรือเปล่า
ใช่ค่ะเพราะว่าหลังจากที่พอถึงวันที่12เมษายนนั้นก็คือจะหยุดจ่ายน้ำประปาทั่วเมืองเคปทาวน์เขาเรียกกันว่า one day zero เนี่ยนะคะจะเปิดแค่จุดจ่ายน้ำ200แห่งทั่วเมืองประชาชนต้องไปต่อคิวรับน้ำเหลือเพียง25ลิตรต่อคนต่อวัน1กุมภาพันธ์นี่ยัง50ลิตร
ครับ
แต่ว่า25ลิตรต่อคนต่อวันเนี่ยวันที่12นะคะซึ่งถือว่าน้อยกว่าปริมาณที่คนอาบน้ำด้วยฝักบัวซะอีกอาบน้ำแบบเดินผ่านน้ำ2นาที
นี่คือตามสถานการณ์ภัยแล้งที่เป็นขณะนี้คือถ้าเผื่อว่าร้ายแรงไปกว่านี้ก็คงต้องมีมาตรการปันส่วนมากกว่านี้อีก
ใช่ค่ะแต่ว่าเขาก็จำกัดแค่ในพื้นที่โดยทั่วเมืองนะคะยกเว้นโรงพยาบาลพื้นที่เศรษฐกิจรวมถึงเขตอุตสาหกรรมสำคัญที่อาจจะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคระบาดก็จะมีการงดเว้นในการจำกัดน้ำนะคะ
หรืออาจจะผ่อนให้มากขึ้น
ใช่แต่สิ่งที่น่าสนใจคือรัฐบาลแอฟริกาใต้เขากำหนด Day Zero ไป29เมษายนที่ผ่านมาแต่ว่าเลื่อนมาถึง17วันด้วยกันเนื่องจากว่าภัยแล้งช่วงฤดูหนาวที่ผ่านมาในแย่กว่าเดิมทำให้ปริมาณน้ำสำรองในเขื่อนในลดลงจากเดิมเนี่ยนะคะอยู่ที่ 33% เมื่อเดือนธันวาคมตอนแล้วเขาคาดการณ์ว่าวันที่12เมษายนเนี่ยจะลดเหลือเพียงต่ำกว่า 13.5%
โอ้โหอันนั้นก็เป็นภัยแล้งที่เรียกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเคปทาวน์เป็นเมืองที่มีประชากรประมาณ4ล้านคน
ใช
่แล้วก็เป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวก็ไปเยือน
พึ่งพาการท่องเที่ยว
ใช่ก็อันนี้ก็เป็นปัญหาที่จะส่งผลกระทบทั้งต่อเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของชาวเมืองด้วย
ใช่ครับ
ครับขอบคุณครับคุณนิติการครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับต่อด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมอีกด้านหนึ่งทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลเปิดเผยสาเหตุที่แนวปะการังเสียหายและถูกทำลายทั่วภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกว่ามาจากขยะพลาสติกที่กระจายไปในท้องทะเลนะครับคุณนิติการกำลังวันจะมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมอีกเรื่องหนึ่งครับ
ขยะพลาสติกจำนวนมหาศาลในเอเชียแปซิฟิกกำลังเข้าทำลายแนวปะการังแหล่งระบบนิเวศอันซับซ้อนและหลากหลายใต้ท้องทะเลซ้ำเติมความเสียหายจากภาวะโลกร้อนการประมงที่เกินขีดจำกัดรวมทั้งมลภาวะทางน้ำประเภทอื่นๆครอบคลุมตั้งแต่ประเทศไทยไปจนถึงแนวปะการัง Great Barrier Reef ในออสเตรเลียเลยทีเดียวค่ะจอลีอาแลมหัวหน้าทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลร่วมมือกับทีมนักวิทยาศาสตร์จากสหรัฐออสเตรเลียเมียนมาแคนาดาอินโดนีเซียและประเทศไทยลงพื้นที่สำรวจแนวปะการัง159แห่งทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตั้งแต่ปี2554ถึง2557และพบกับขยะพลาสติกราว 11,100 ล้านชิ้นมีทั้งรูปแบบของถุงพลาสติกจากห้างร้านแหอวนถุงชาหรือแม้กระทั่งผ้าอ้อมเด็กที่เกาะอยู่ตามแนวปะการังซึ่งทีมวิจัยคาดการว่าปริมาณขยะพลาสติกจะเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ40ในอีก7ปีข้างหน้าค่ะทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลชี้ว่ายิ่งพื้นที่ใดมีปริมาณขยะพลาสติกมากก็จะเพิ่มโอกาสการเกิดโรคบนแนวปะการังได้ถึง20เท่าตัวเมื่อเทียบกับแนวปะการังในแหล่งน้ำที่ไม่มีขยะเลยซึ่งมีผลการวิจัยที่คล้ายกันในแนวปะการังในแถบแคริบเบียนและแอฟริกาเนื่องจากขยะพลาสติกเหล่านี้จะเข้าทำลายสัตว์น้ำขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ตามแนวปะการังขณะเดียวกันขยะเหล่านี้จะกลายเป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายต่อแหล่งน้ำอีกทางหนึ่งด้วยค่ะในการวิจัยครั้งนี้ยังพบว่าแนวปะการังในอินโดนีเซียมีปริมาณขยะพลาสติกหนาแน่นที่สุดขณะที่ออสเตรเลียมีปริมาณขยะในแหล่งน้ำต่ำที่สุดเนื่องมาจากมาตรการการควบคุมปริมาณขยะที่เข้มงวดซึ่งเป็นสิ่งที่ทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลต้องการผลักดันให้มีการใช้มาตรการที่เข้มงวดในการแก้ปัญหาขยะในแหล่งน้ำและแนวปะการังหลังจากที่เดือนธันวาคมที่ผ่านมาเกือบ200ประเทศทั่วโลกได้ร่วมลงนามความร่วมมือในการกำจัดปริมาณขยะพลาสติกในแหล่งน้ำทั่วโลกเนื่องจากมีคำเตือนออกมาแล้วว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ปริมาณขยะพลาสติกในแหล่งน้ำจะมีน้ำหนักรวมมากกว่าปริมาณปลาในทะเลทั่วโลกในไม่ช้านี้ค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
แต่สุดท้ายวันนี้ยังไม่ขึ้นจากทะเลนะครับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยไมอามี่ในรัฐฟลอริดาของสหรัฐประมาณว่าในแต่ละปีนั้นมีฉลามกว่า100ล้านตัวที่เป็นเหยื่อจากการทำประมงที่มากเกินขีดจำกัดส่งผลให้ฉลามหลายชนิดตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ซึ่งปรากฏการณ์เหล่านี้จะส่งผลต่อปลาชนิดอื่นๆในทะเลด้วยหากฉลามต้องหายหน้าไปจากท้องทะเลคุณพินิจการตุลาชมจะมีรายงานของเควินอีน็อกเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งถ่ายครับ
ครับฉายาที่เรียกว่านักล่าแห่งมหาสมุทรคือสิ่งที่หลายคนยกย่องให้ฉลามเป็นปลาล่าเหยื่อที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดในท้องทะเลเพราะในวงจรห่วงโซ่อาหารแล้วฉลามถือเป็นนักล่าที่อยู่ในอันดับบนสุดครับแต่ทุกวันนี้ฉลามซึ่งเป็นผู้ล่ากลับกลายเป็นผู้ถูกล่าเสียเองจากการประมงอันบ้าคลั่งและทำให้ปัจจุบันจำนวนของฉลามลดน้อยลงจนถึงในระดับที่น่ากังวลครับ
Across the globe many shark populations are declining and so there's this big impetus to try to figure out what the effects are on the ecosystem
ครับคุณนิวแฮมเมอร์ชแลกนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยไมอามี่บอกว่าการที่ฉลามลดจำนวนลงอย่างมากทั่วโลกทำให้เขาเกิดแรงผลักดันที่อยากจะศึกษาผลกระทบว่าหากไม่มีนักล่าแห่งมหาสมุทรแล้วโฉมหน้าของโลกใต้ทะเลจะเปลี่ยนไปอย่างไร
One of the systems the Rowley Shoals are protected from fishing and have healthy shark populations In contrast the Scott's Reefs are
ครับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยไมอามี่แบ่งพื้นที่ศึกษาปลาชนิดต่างๆในแนวปะการังใต้ทะเล2แห่งที่มีสภาพนิเวศต่างกันแห่งแรกคือแนวปะการังราวีชอร์นอกชายฝั่งทางตอนเหนือของออสเตรเลียซึ่งเป็นพื้นที่อนุรักษ์และห้ามจับปลาและมีจำนวนปลาฉลามชุกชุมขณะที่แห่งที่2คือบริเวณแนวปะการังสกอตหรือสกอตลีฟในเขตหน้าน้ำที่ไกลออกไป แต่เป็นแหล่งล่าปลาฉลามที่มีฉลามหลงเหลืออยู่น้อยมากนักวิจัยพบว่าลักษณะของปลาที่พบบริเวณแนวปะการังที่ไม่มีฉลามนั้นปลาจะมีดวงตาขนาดเล็กและหางก็มีขนาดเล็กเช่นกันซึ่งนักวิจัยบอกว่าน่าจะเป็นเพราะเจ้าปลาในเขตนี้ไม่ค่อยต้องมากังวลมากนักกับการต้องตกเป็นเหยื่อของฉลามครับ
Having large eyes and having large fins come at a cost energetically. You know, you need to have more brain power to have larger eyes. So, it's possible
ครับคุณนิวบอกว่าการที่ปลามีดวงตาที่โตมีครีบที่ใหญ่นั้นแสดงให้เห็นถึงการที่ต้องคอยระแวดระวังกระฉับกระเฉงอยู่ตลอดเวลาขณะเดียวกันการที่ปลาจะมีดวงตาที่ใหญ่โตมากขึ้นก็จำเป็นต้องมีพลังสมองมากขึ้นไปด้วยซึ่งหมายความว่าหากไม่มีปลาล่าเหยื่ออยู่รอบๆตัวปลาเหล่านั้นก็ไม่จำเป็นต้องใช้พลังงานให้สูญเสียไปกับการคอยระแวดระวังภัยอีกต่อไปปลาเหล่านั้นก็เลยมีดวงตาที่เล็กครีบที่เล็กลงในการหาอาหารและเจริญเติบโตในลักษณะตามสภาพแวดล้อมครับนักวิจัยทิ้งท้ายว่าการวิจัยนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการทำประมงที่เกินขีดจำกัดที่ส่งผลต่อระบบนิเวศในท้องทะเลหลังจากฉลามซึ่งเป็นปลาล่าเหยื่อในระดับบนสุดของห่วงโซ่อาหารนั้นลดจำนวนลงอย่างมากครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
กับเรื่องของวงจรชีวิตและการปรับตัวของปลาเล็กปลาน้อยที่เป็นเหยื่อของปลาฉลามส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
Washington สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณธีรรักษ์ครับ
แหมวันนี้ VOA ออกแนวสิ่งแวดล้อมรักสัตว์รักน้ำนะคะ
จะเอาเรื่องขยะหรือจะเอาเรื่องฉลามนี่อยู่ทั้งซ้ายทั้งขวาเลย
คุณนิธิการวันนี้มาในแนวแบบ
รักโลก
ร
ัก
ค่ะรักโลกใช่ไหมคะ
ค
่ะขอบคุณมากที่นำเรื่องเคปทาวน์มาเล่าสู่กันฟังจะได้รู้ว่าตอนนี้คือกำลังจะลดจาก50ลิตรต่อวันเป็น25ลิตรต่อวันต่อคน
แล้วว ัน
ครั้งนึงก็4ลิตรแล้วนะคะ
วันนี้ก็เป็นวันแรกค่ะที่ลดเหลือ50ลิตรต่อคนต่อวัน
วันนี้ใช่1กุมภาพันธ์น่าเห็นใจมากนะคะน่าเห็นใจมาก12เมษายนนี่เป็นวันสุดท้ายที่จะมีน้ำใช้ถูกไหมคะ
ในบางจุด
ที่ในบางจุด
บางจุด
ก็คือในวันที่12เนี่ยประชาชนจะต้องไปต่อคิวเพื่อรับน้ำกัน25ลิตรต่อคนต่อวันค่ะ
ค่ะไม่ต้องอาบน้ำไม่เช่นว่ามลพิษทางกลิ่นขยะมูลฝอยสิ่งสกปรกออกจากร่างกายเราก็คงไม่ได้เก็บโรคระบาดต้องตามมาโรคภัยไข้เจ็บมันต้องตามมาแน่นอนนะคะน่าเห็นใจมาก
ค่ะ
ก็คงจะไม่สามารถแก้ได้ในเร็ววันถ้าเผื่อว่าสถานการณ์
เป็นมา3ปีแล้ว
ใช่สถานการณ์ด้านน้ำหรือฝนฟ้าไม่เป็นไปตามที่คาดเนี่ยอันนี้ก็การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศก็น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันครับ
ค่ะฝีมือมนุษย์ก็เป็นปัจจัยสำคัญใช่ไหมคุณจำเริญอย่างเรื่องขยะพลาสติกเนี่ยดิฉันก็ฟังข่าวที่คุณนิติการรายงานนะแล้วก็นึกย้อนไปว่าเมื่อปลายปีที่แล้วนี่เองค่ะสหประชาชาติจัดให้ไทยติด1ใน10อันดับประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดเราไม่ได้ดีใจนะคะ
ไม่ใช่ข่าวดีสำหรับ
ที่6
ใช่
ไม่ใช่
ร
ู้
สึกในรายงานนี้ก็มีการเอ่ยชื่อของไทยเหมือนกันนะ
ใช่ค่ะ
นักวิจัยไทยใช่มั้ยฮะที่ไป
ที่อยู่ในทีมสำรวจครั้งนี้ด้วย
ดิฉันได้ยินเสียงนักล่าฉลามอยู่ข้างหลัง
ครับไม่ใช่กำลังพยายามทำตาโตอยู่ครับแล้วก็คอยมีคลิป
เอ้ยคุณใหญ่ตาเล็กได้สิเพราะตอนนี้ฉลามไม่มาแล้ว
ต้องระแวดระวังภัย
ไม่ต้องระแวดระวังมากคือตาโตนี่คือต้องไว้คอยเบิ่งฉลามก็เลยพลังสมองเลยเอาไปทำอย่างอื่นได้น้อยลง
ใช่กำลังคิดว่าตาโตนี่ต้องสมองโตด้วยใช่ไหมคะเพื่อปกป้องดูแลตัวเองอย่างดีใช่ไหมคะที่รายงานบอกคุณพินิจการ
ต้องมาจากพลังจากสมองมันถึงตาโตด้วย
ใช่ก็คงก็เลยต้องคือนักวิทยาศาสตร์ก็พยายามจะโยงตัวนี้บอกว่าพอพลังเอาไปบำรุงให้ตาโตครีบโตเนี่ยการขยายพันธุ์สืบพันธุ์ก็ทำได้น้อยลงจำนวนปลามันก็เป็นเรื่องก็จะน้อยลงใช่พอไม่มีสยามพอไม่มีนักล่ะครับ
ไหนจะโดนขยะไหนจะโดนฉลามล่านะเลยต้องสูญพันธุ์กันไปเพราะไม่มีเวลาไปขยายพันธุ์เออเอาละค่ะขอบคุณข่าวดีๆที่ทำให้เราได้คิดตามเยอะแยะเลยนะคะคุณจำเริญคุณนิธิการคุณพินิจการที่ให้เกียรติกับรายการของเราขอบคุณมากสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ